Šogad krietni audzis ar elektroskūteriem izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaits, avārijās arī vairāk cietušo, krietni vairāk aizturēti arī ierēbuši elektroskrēriteņu vadītāji un tieši braukšana kunga prātā, kā arī pasažieru pārvadāšana ir biežākie ar elektroskūteru izmantošanu saistītie pārkāpumi. Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis skaidro, policija fiksē arī ar skrēriteņu novietošanu saistītus pārkāpumus, taču to ir mazāk.
Mēs esam novērojuši, ka atsevišķās vietās viņi tiek novietoti stāvēšanai, kas traucē gājējiem vai iekļūšanai kādā ēkā vai iebrauktuvē, bet salīdzinoši mēs nevarētu teikt, ka mēs saņemam šādu informāciju ļoti bieži no iedzīvotājiem. Vairāk tie ir tādi zvani varbūt, kad iedzīvotāji tiešām uz tādām emocijām sūdzās, kad nav iespējas tik garām vai ar bērnu ratiem vai kādā konkrētā ēkas iebrauktuvē, bet šobrīd speciālās atbildības nav paredzētas likumdošanā.
Arī Rīgas pašvaldības policija saņem sūdzības, taču kārtības sargu pārstāvis Toms Sedovskis uzsver, diemžēl šobrīd pašvaldības policija ir ļoti ierobežotas iespējas pārkāpējus sodīt.
Mēs esam tiesīgi kontrolēt tikai dažus no šiem pārkāpumiem, bet ne visus. Piemēram, mēs būtu tiesīgi kontrolēt, vai netiek braukt pie sarkanās gaismas, bet mēs nevaram piemērot sodu pašu par to, ka brauc kopā ar pasažieri. Mēs varam par to aizrādīt, mēs šo informāciju varam piefiksēt, bet tā ir tāda lieta, kur lēmumu teorētiski varētu pieņemt uz vietas, ja mums būtu juridiski šīs iespējas.
Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis gan saka, šobrīd valsts policija kopā ar iekšlietu ministriju strādā pie pašvaldības policijas pilnvaru palielināšanas šajā jomā. Tikmēr viena no pakalpojumu sniedzējiem uzņēmuma Fixi vadītājs Māris Savotiņš Latvijas radio atzīst, Fixi skūteru nomu piedāvā Rīgā un vairākās pilsētās Zemgalē un novērojums ir šāds. Elektroskūteru pakalpojumu izmantotāju kultūra auga atkarībā no tā, cik ilgi pakalpojums pieejams konkrētajā pilsētā.
Parasti pirmajā gadā ir daudz vairāk cilvēku, kas grib tā kā izmēģināt un palaust varbūt, un tad viņi arī patiesībā ir tie, kas redz to slikto auri, jo viņi arī parasti viņš pamet kaut kur vai mēģina vēl mazam tur zālē iest un tā kur. Savukārt, tie, kas viņus lieto otro, trešo gadu, viņiem jau tas ir kļūst kaut kas tāds pilnīgi dabisks, saprotams, viņi iespējams saņēmuši arī kādu zvanu no rums vai ziņu, tā kultūra īpaši novietošanas labojās. Pakalpojums kļūst jau tāds ikdienas.
Tikmēr Rīgas ielās uzrunātajiem ir dažāds viedoklis. Kādam elektroskūteri traucē, kādam nē.
Man viņa tikai traucē.
Jā, tā pārvietošanās kultūra droši vien būtu kaut kā jāsāk regulēt.
Es neesmu vai pamanījis, ka traucē.
Kur ņem ātrāk nokļūt, tur viņi noliek
elektroskūterus.
Pārsvarā pa ielas vidu viņi noliek.
Godīgi sakot, man netraucē.
Es nezinu par braukšanu, bet visur, kur viņi mētājās.
Traucē citiem un nevar vienkārši paiet garām.
Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis aicina, ja iedzīvotāji redz kādus pārkāpumus, piemēram, nepareizi novietotus elektroskrēriteņus, vēlams mēģināt sazināties ar konkrētā braucamrīka iznomātāju, jo komersants vislabāk un ātrāk var noskaidrot pārkāpēju un ar viņu sazināties. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.